Inden vi går i gang med episoden, så vil jeg gerne lige fortælle dig, at jeg har skabt et helt unikt forløb til dig og din vigtige enhed. Det er et forløb, som du kan kalde et kursus eller et retreat, der er trukket ud over tid. Men det her er altså dit enhedsforløb for din sjæl, din krop, dit sind, ja, din treenighed. Forløbet er for dig og en lille gruppe, og sammen med mig, der mødes vi 7 søndage fordelt over resten af året. Og hver gang vil jeg tage dig igennem forskellige øvelser og oplevelser, og min intention med forløbet er at skabe rum for, at du kan udforske nye sider af dig selv, styrke din relation til hele din enhed, lege og overgive dig til nuet, opleve en større sjæl, krop og sindsbevidsthed, have tid til refleksion mellem vores samlinger og lade nye indsigter lande. Og så har jeg samlet 7 mennesker, som jeg beundrer, som hver gang vi mødes, vil være gæsteundervisere ud over mig, og flere af dem har faktisk været gæster her i podcasten. Så vi skal blandt andet sammen opleve breathwork. Jeg tager dig med ud og vandre i mit yndlings naturområde tæt på mit hus. Vi skal opleve saunagus, lydbad. Vi skal sidde om bål sammen. Vi skal bevæge os til Living Yolardes. Vi skal lave keramik. Og vi skal igennem klarsyn, hvor vi kan få svar på nogle af vores spørgsmål og meget mere. Du kan læse mere om forløbet og hvordan du kan tilmelde dig og hvilke datoer det er, vi mødes fordelt over resten af 2024 inde på min Instagram-profil noel_enhed_podcast. Hvis du ikke har Instagram, men gerne vil vide mere, så send mig en mail på kontakt@noelelise.com, og så sender jeg dig mere information om, hvordan du tilmelder dig. Du skal have tilmeldt dig forløbet inden 16. maj. Jeg glæder mig helt vildt til at bruge tid med dig og en lille gruppe skønne sjæle. Velkommen til Enhed, en ugentlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske. En podcast til dig, som er nysgerrig på dig selv, livets muligheder og hvorfor du er, som du er. Mit navn er Noelle Lise. Jeg er refleksionsskaber. Og så er jeg enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå vi hver især kan leve et liv med mental, emotionel, sjælelig og kropslig velvære. Derfor har jeg skabt Enhed, en podcast, hvor jeg hver uge i samtale med en ny gæst dykker ned i perspektiver, anskuelser og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig. Alt sammen, så du kan blive klogere på dit hele menneske. Sammen vender vi blikket indad i vores søgen på et meningsfyldt, tilfredsstillende og sundt liv, så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og sjæl. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Dejlige enhedslytter. Hvis du har lyttet med til Enhed længe, så ved jeg, at du også godt ved, at jeg er en kæmpe søvnnørd. Jeg går ufattelig meget op i min søvn, og også i min børns søvn. Det er noget, jeg har haft med mig fra min egen barndom, hvor mine forældre også altid virkelig prioriterede søvnen og det at skabe gode forudsætninger i løbet af dagen for, at vi alle skulle få en god søvn om natten. Jeg har mødt den, jeg er, når jeg ikke får ordentlig søvn. Jeg var som ung bartender i mange år og fik aldrig ordentlig søvn. Og jeg har også haft nattevagter som sygeplejerske studerende, både i praktik, men også i mit studiejob på Rigshospitalet. Og så selvfølgelig også de gange, jeg har været gravid og haft baby og små børn. Og jeg er bare ikke det menneske, jeg gerne vil være, når jeg ikke får nok søvn og når jeg ikke får ordentlig søvn. Og jeg har længe gerne vil lave en episode omkring søvn her i enhedsrummet, men det har ladet vente på sig, fordi kvinden, jeg gerne ville tale med omkring søvn, var i gang med endnu en bog. En bog om søvn. Og det er en bog, som jeg virkelig kan anbefale. Min gæst er Birgitte Rahbæk Kornum, som er prisvindende og internationalt anerkendt søvnforsker med en Ph.D. i neurovidenskab. Og så har hun tidligere blandt andet forsket på Stanford University i USA. Birgittes bog, Sover du? Sådan får du en bedre nattesøvn, er et helt igennem fantastisk opslagsværk, som overskueligt dykker ned i ja, nærmest alle facetter inden for søvn. Du kan i samtalen her blandt andet høre os tale om, hvordan søvn fungerer, søvnstadier og hvor meget vi bør sove, søvnens effekt på hukommelse og præstation og EQ. Vi taler også omkring de forskellige søvndevices og hvordan de fungerer. Og så dykker vi også ned i forskellen mellem kvinder og mænd, når det gælder søvn og meget mere. Vi kommer ikke til at berøre drømme i den her samtale, men hvis det er noget, du er nysgerrig på, så vil jeg anbefale dig at lytte med til episode 19, hvor jeg har besøg af Michael Rode, der forsker i drømme og ubevidst intelligens. I samtalen taler Birgitte også om, hvordan at du eventuelt kan begynde at kigge på nogle andre ting, du kan gøre, inden du skal sove. Og der får jeg altså lyst til at slå et lille slag, fordi jeg har nemlig lavet en godnat og sov godt meditation, som varer en 7-8 minutter. Og den kan du altså lytte til inde i Klub Enhed. Du kan høre den både med eller uden musik, og hvor jeg så guider dig. Fordi jeg har nemlig en metode, det er sådan en 2-minutters metode, jeg bruger, som jeg guider dig i den her meditation. Og det er et helt igennem fantastisk redskab til, at du faktisk vil kunne give bedre slip på dagen og på tankemøller osv. Så den kan virkelig anbefale dig at lytte til, hvis du gerne vil ja, støttes til at falde nemmere i søvn. Lad os komme i gang med samtalen. Tak fordi du lytter med. Tænker du nogensinde over kvaliteten af de kosttilskud, du indtager hver evig eneste dag? Det gør jeg. Og det er derfor min familie og jeg, vi tager Puris produkter. I min optik er Puris produkter nogle af de bedste på markedet. Og det viser resultaterne af alle de testresultater, som er tilgængelige på alle deres produkter også. For helt ærligt, jeg vil ikke nøjes at gå på kompromis med de produkter, som jeg indtager, når det er noget, jeg indtager dag efter dag. Så skal det altså være det bedste af det bedste. Det er også derfor, at det gør mig så utrolig glad, at jeg kan tilbyde dig hele 30% rabat på dine tre første bestillinger fra mit yndlingskosttilskudsbrand Puri. Udover at være opmærksom på kvaliteten og renheden af det, som jeg og min familie indtager, så stopper jeg også løbende op igennem året og lige kigger mine daglige rutiner efter i sømmene. Og særligt foråret er et godt tidspunkt for lige at tune ind på sig selv og mærke efter, om der er noget, der skal justeres i din daglige kosttilskudrutine. For selvom solen begynder at titte frem, så er det stadig vigtigt for mig at tage min D3-vitamin fra Puri. Faktisk så får de fleste af os stadig alt for lidt D-vitamin, selv her i de lysere forårsmåneder. Og det er simpelthen fordi, vi sidder for meget indenfor på kontor og ikke får nok sollys, eller der simpelthen bare ikke er nok sollys. D-vitamin er nemlig vigtigt for mange funktioner i din krop. Blandt andet hjælper D-vitamin kroppen med at optage kalk, vedligeholder dine knogler, bidrager til en normal muskelfunktion og et normalt immunforsvar. Ja, faktisk så tager jeg D-vitamin året rundt, også om sommeren, fordi vi jo i Danmark ikke garanteret fuld sol hele sommeren igennem. Og så er jeg faktisk også meget opmærksom på ikke at være for meget i direkte sol, når det så er sommer. Og når det er, jeg bruger solcreme, så påvirker det faktisk også kroppens naturlige D-vitaminproduktion. Og den her lille D-vitaminkapsel, den er så nem at sluge. Og så synes jeg faktisk også, at den smager godt, fordi den er blandet med koldpresset kokosolie. Man kunne tro, at det var for smagens skyld, at den er blandet med kokosolie, men det er det faktisk ikke. Det er fordi, at fedt forbedrer optagelsen af D-vitamin i din skønne krop. Faktisk så udgør min kosttilskudbase D-vitamin, magnesium, omega-3 fiskeolie og multivitamin og mineraler, og det er altså min base hele året rundt. Magnesium spiller en stor rolle i at vedligeholde et normalt energistofskifte og også en normal muskelfunktion. Den er også virkelig god mod træthed og udmattelse. Og så er fiskeolie virkelig vigtig for velfungerende hjerte, hjerne og syn. Med koden ENHED, der får du 30% rabat på dine tre første abonnementsordre på puri.dk. Abonnementet er uden binding, det vil sige, at du kan opsige det når som helst, også allerede efter første levering. Og hvis du ikke ønsker et abonnement, så får du stadig 25% rabat med koden PURIENHED på din første bestilling. Kæmpe tak til Puri for at støtte op om enhed. Birgitte, det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er sådan lidt, jeg ved ikke om man kan sige semifan, om det er sådan et udtryk, men for jeg går så meget op i søvn selv, så det, der sidder en kvindelig søvnforsker foran mig, altså så bliver jeg jo sådan lidt sådan starstruck. Jeg ved ikke, om du hører det tit.
Ja, det sker faktisk en gang imellem, at jeg møder sådan nogle, altså jeg synes jo, det er sådan en lidelsesfælde, eller hvad skal man sige, fordi jeg går jo også vildt op i det, og synes, det er helt vildt spændende, så det er jo mega fedt at møde en, der har den samme interesse.
Ja. Ja. Fordi altså, du har jo skrevet flere bøger om søvn, men vi os, der er i enhedsrummet, og dem, der lytter med, har måttet vente lidt ekstra på, at du kom på besøg, fordi nummer to skulle ligesom lige være færdig og komme ud og så videre.
Ja.
Og det er den kommet.
Yes.
Mega fantastisk bog.
Det var sandelig.
Det har jeg simpelthen lyst til at få sagt højt, også til dig, der lytter med. Hvis du bare på nogen måde er lidt interesseret i søvn, ligesom jeg er, så synes jeg virkelig, at den er en investering værd, fordi den er, for det første er den flot, det kan jeg godt lide, jeg er et kæmpe æstetiker, men for det andet, så er den, altså det er jo et opslagsværk. Det hele er jo delt op, altså det er jo, der er jo punkt 100 og et eller andet, altså fordi du dykker bogstaveligt talt ned i det hele, så man kan simpelthen slå op på indholdsfortegnelsen, og så vil jeg næsten våge påstå, at der nærmest ikke er det, man ikke kan finde inden for søvnens verden, som den her bog ikke berører.
Jamen, det er jeg glad for, at du siger, det var præcis det, der var tanken med den, at man ikke behøver at læse den fra ende til anden. Man kan dykke ned i spørgsmålene og finde det, hvor man synes, man ligesom bliver ramt, eller man der, det er spændende, det gør en nysgerrig, eller hvad det nu er, man vælger ud fra, ikke? Og så kan man nøjes med at læse det, og så bliver man måske inspireret til at læse noget mere og springe lidt rundt i bogen, eller man, og den kan også godt læses fra ende til anden, hvis man er til den slags.
Ja, præcis. Jamen, det er rigtigt, fordi man kan virkelig bruge den sådan aktuelt, for eksempel hvis man ammer, eller har baby. Altså, du ved, der er et helt kapitel omkring sådan noget i den, du også. Så der er virkelig en masse guld i den her bog her. Men nu er vi jo så heldige, at du faktisk er kommet for at berige os med noget af din viden i dag.
Jeps.
Og selvom at jeg tænker, at om søvn, det ved vi sådan cirka godt, eller sådan noget, så synes jeg faktisk alligevel, at vi simpelthen vi tager den helt fra scratch.
Okay.
Så alle er med.
Ja.
Mm. Hvordan fungerer det der søvn der, Birgitte?
Ja, det er jo en tilstand, vi alle sammen er i løbet af et døgn som regel. Den er meget anderledes end vågenhed. Man er nødt til at lukke af for sanserne, så man ikke får nogen sansindtryk udefra, så man er ligesom indvendig kun. Det er ikke det samme som at være i koma, der er ikke bare slukket for hjernen. Det er egentlig en meget aktiv tilstand, hvor hjernen får ro til at køre en masse forskellige processer, som er godt for dens helbred. Der er nogle, der renser processer, genopbygning, man får styr på hukommelsen. Der kører en hel masse ting og sager. Og de ting er af en eller anden grund ikke forenlige med, at man også skal processere sansindtryk. Så der er næsten lukket for sanserne. Man kan jo godt vække en person, der sover, så man kan godt få noget sansindtryk ind. Men der er skruet meget ned for det, ikke? Og så man har den her tilstand, man er i løbet af natten, som er utrolig sund for hjernen. Man har virkelig brug for at give hjernen den tid og ro til at holde sig selv ved lige. Så det er vel lidt groft sagt søvn. Næsten alle arter, der har en eller anden form for nervesystem, har noget, der minder om søvn. Så det er sådan en grundlæggende ting. Hvis man har nerveceller, så er man nødt til også at sove.
Ja, det er man simpelthen nødt til, fordi altså et eller andet sted kunne man jo også vente om at sige, det er jo fuldstændig vanvittigt, at vi har haft lagt os ned for at sove. Jeg ved ikke, jeg forestiller mig, at de her film, vi ser fra, du ved, hvor vi levede på en helt anden måde, eller det er måske 2.000 år siden.
Ja.
Det er jo altid om natten, de bliver angrebet.
Ja, det er klart. Ja.
Romerne kommer altid, når man sover.
Det er sindssikkert, ja.
Så det giver jo ikke rigtig nogen mening egentlig, altså sådan fra et overlevelsesperspektiv, at det er nødvendigt for os.
Nej, det er et vanvittigt farligt stadie, og jeg tror mange af de ting, som kan forstyrre søvnen, hænger sammen med det, at det er farligt at sove. Eller det var det i hvert fald. Nu om stunder, der har man jo nogle sikre steder at foretage sig det. Men det er noget af det, som gør, at søvnen også er let at forstyrre, og den er også af samme grund meget fleksibel. Altså søvn er egentlig, man skal ikke være så bange for at forstyrre sin søvn, fordi den skal nok finde ud af det. Fordi den er udviklet til at kunne være der, selvom den er farlig, eller hvad skal man sige. Ikke? Så der er sådan noget biologisk fleksibilitet ved søvn, Og samtidig er det strengt nødvendigt, at man indimellem får noget søvn. Og nok. Det er jo også en af de ting, vi måske kan snakke mere om. Ikke? Hvad vil det sige at få nok søvn? Hvad skal der egentlig til?
Ja. Det der med nok søvn. Hvordan ved vi, om vi får nok søvn? Hvad er nok søvn?
Ja, præcis. Og det tror jeg nok er et af de store spørgsmål, fordi som mange kan sidde med. Ikke? Fordi man, hvis, i hvert fald, hvis man går op i sin søvn, vil man jo også gerne have den og gøre det gode for hjernen. Men hvor længe skal man egentlig sove? Og det er rigtig dødsvært at svare på, fordi der er stor individuel variation. Og hvis man får en lille smule for lidt søvn, det er ikke sikkert, at man kan mærke det, men man kan faktisk måle det. Men man får jo ikke lige målt sin hjerne. Nå, så der er lavet alt muligt forskellige forsøg på at komme nærmere på det spørgsmål, hvor meget skal et menneske sove? Man kan se på, hvornår er man mest rask, hvornår fungerer hjernen bedst, hvornår man bedst humør, hvor længe vil man sove, hvis man ikke skulle andet. Der er alle mulige måder, man kan undersøge det på. Og det, man så er nået frem til, det er, at de fleste mennesker, de skal sove et sted mellem 7 og 9 timer i døgnet. Hvor med alderen, så kan det være, det falder lidt. Det kan godt, når man kommer op i 60'erne, 70'erne, så kan man godt opleve, at man har brug for mindre søvn. Måske en time ned til en time mindre. Ligesom at hvis at børn har brug for mere søvn end voksne. Og så inden for det der spænd, 7-9 timer spænd, det kan jo være svært at vide, hvor man selv er i det. Ikke? Og så kommer vi ud i sådan noget med, at man er nødt til at prøve at mærke efter, hvornår har man det godt. Hvis man nu sidder vi her en formiddag og føler os friske og har en god samtale, det er et tegn på, at vi sover nok. Så man er nødt til at bruge sådan nogle tegn fra dagstiden, mens man er vågen, på at se, kan jeg vide, om jeg sover nok? Jamen, jeg har det egentlig meget godt, og jeg kan holde mig vågen, når jeg skal. Jamen, så sover jeg nok.
Mm.
Det kræver lidt selvindsigt at finde ud af, hvor man egentlig er, sådan helt personligt.
Det er jo noget, som jeg tracker med mit ur, for eksempel.
Yes.
Og jeg bruger ikke den app, der er på telefonen. Jeg bruger en app, man skal downloade til telefonen og til uret, der hedder Autosleep. Fordi at jeg har læst nogle reviews på, at den er lidt mere præcis end det, som Apple har i sig selv. Men der kan jeg jo så se de her forskellige slags søvnringe.
Ja.
Lad os lige dykke ned i de her forskellige stadier først.
Ja. Det kan vi godt. Ja, altså søvn er jo, som jeg også nævnte i starten, en ret kompliceret ting. Der foregår en masse ting ind i hovedet, mens man sover. Og det er delt op i nogle forskellige faser. Så i øjeblikket deler man søvn i 4 faser. I gamle dage var det 5, og det har man lavet om til 4. Og det er jo sådan, det viser måske, at det er sådan lidt en forsimpling. Eller det er en forsimpling. Men for at kunne tale om det, og så har man valgt, at der er 4 faser. Og det foregår på den måde, at når man falder i søvn, så starter man i den helt lette søvn, som man kalder N1. Jeg skal nok vende tilbage til N1, hvad det står for. Og så når man har sovet lidt, så vurderer hjernen på en eller anden måde, okay, her er fredeligt og roligt, du er ikke blevet forstyrret, nu kan vi godt gå i den dybere søvn. Og så bevæger man sig ned i N2 og så i N3. Og det er mellemdyb og dyb søvn, og den... Der sker en masse forskellige ting i de her faser. Det her, hvor man får styr på hukommelsen, og man renser og genopbygger og gør ved. Så har man sovet måske 40 minutter, 50 minutter, hvor man har været ned igennem faserne, ned i den dybe søvn. Og så af en eller anden grund, vi faktisk ikke rigtig ved, hvorfor, så skal hjernen tilbage op i de lette lag. Så bevæger den sig tilbage, N2, og så slutter man af med REM-søvn, som er det her rapid eye movement, hvor øjnene bevæger sig ind bag øjenlågen, og hjerneaktiviteten er meget anderledes end i resten af søvnen. Det er sådan et meget aktivt søvnstadie, og det bliver også nogle gange kaldt paradoxical sleep, fordi det ligner godt nok, man er vågen, hvis man måler på hjernens aktivitet. Men det er man ikke. Og kroppen er larmet, og det er også i den her fase, man har de fleste af sine drømme. De mest spændende drømme, dem har man i REM-søvn. Så man har altså REM-søvn, som er et meget specielt stadie, hvor der sker en masse inde i hjernen, hvor man forestiller sig, at det er godt for, at hjernen kan integrere nye og gamle ting, og man bliver mere kreativ af at have meget REM-søvn, og ens hukommelse fungerer bedre og sådan noget. Og så de andre tre stadier, som jo så hed N1, N2, N3, det er så non-REM. N'et står for non-REM, som kontrast til REM. Og de er mere, de handler mere om genopbygning og rensning og reparation og alt sådan noget der. Og man kan også godt drømme i non-REM, men det er sådan det lidt mere kedelige drømme, hvor man bare oplever noget hverdagsagtigt. Så der er de her fire faser, og dem går man igennem i de her bølger i løbet af natten på en cirka halvanden, to timer. Det er individuelt. Et sted mellem 1 og 2 timer, så har man været igennem alle faser. Og så tager hjernen en runde mere, og en runde mere, og en runde mere, og så når man har haft en 4 til 6 søvncykler, så er man færdig med at sove, og så er der gået 8 timer, og så vågner man igen.
Ja. Men det er jo også der, hvor afhængig af, hvor man er i de her forskellige stadier, der hvis det er, at jeg skal stå op,
ja,
du ved, så kan jeg jo føle mig, altså jeg kan nogle gange have sådan en oplevelse af, gud, jeg fik ikke sovet godt i nat.
Ja.
Eller sådan, og så kigger jeg så på dataen, og så kan jeg se, okay, men jeg fik faktisk 3,5 times dyb søvn, så jeg har jo faktisk sovet super godt i nat.
Ja.
Men det er, fordi jeg blev vækket i et sted, altså hvor jeg har været i et af de her stadier her, hvor det har været ekstra hårdt at komme op.
Ja,
eller
og
hvad?
Ja, der er et ret fedt, forholdsvis nyt studie, hvor de har prøvet at kigge på, hvis man måler på folks søvn en hel nat, og så når de vågner om morgenen, så enten har de vækket dem, eller også er de vågnet af sig selv, og så har de spurgt, hvor godt har du sovet?
Mm.
Og så siger folk, helt forfærdeligt, eller godt, eller mellem, eller hvad, og så viser det sig, at det eneste, der korrelerer, eller det eneste, der forklarer, hvad de svarer, det er de sidste 10 minutters søvn. Så hvis man har sovet REM-søvn de sidste 10 minutter, så svarer man, at man har sovet godt. Hvis man har sovet en af non-REM-faserne, så svarer man, at man har sovet dårligt. Uanset resten af natten. Resten af natten kan have været super fin, super dårlig. Man kan ikke mærke det. Det kan man ikke.
Så det er afhængig af, hvor det er, at jeg så bliver vækket, basically.
Ja.
At det er den oplevelse, jeg så vil forlade natten med.
Ja,
selvom det kun var 10 minutter.
Selvom det kun var 10 minutter. Og så kan man jo godt kigge på sin data. Det kan vi også lige slange lidt mere.
Yeah,
hvor meget
I know,
kan stå
I
med
know,
det.
Jeg vidste det.
Så hvis nu man vågner med en dårlig følelse, fordi man af en eller anden grund er vækket fra den dybeste søvnfase, og så kigger man på sin data, og så kan man se, ej, det ser da også forfærdeligt ud. Så går man ind til dagen med sådan en dårlig følelse. Og det er jo det dummeste, man kan gøre ved sig selv.
Ja.
Fordi det er slet ikke sikkert, det er rigtigt. Så det er meget svært med søvn, og derfor man kan ikke bruge den følelse, man har, lige når man vågner. Det er selvfølgelig dejligt, hvis den er god. Altså, så kan man glæde sig over det. Men man er nødt til at kigge på, hvordan man har det om dagen, når man har været vågen times tid og rystet søvnfølelsen af sig. Så skal man mærke efter.
Mm.
Og så skal man tænke, hvordan har jeg det? Altså nu, hvor vi sidder her, ikke? Lige nu har jeg det for eksempel meget godt. Nu har jeg også fået kaffe, og vi sidder og hygger os. Så det er nok tegn på, at jeg faktisk har sovet ret godt i nat. Og jeg har ikke engang kigget på min data. Jeg er altså sådan lidt nørd med det. Jeg har både en søvnring og et ur.
Ja.
Og jeg har faktisk nået jeg ikke at kigge på det i morges, fordi at jeg, ja, det ved jeg ikke. Jeg skulle lige lidt tidligere ud af døren, end jeg plejer. Så nu kan jeg jo gå hjem og kigge på det, og så se, om det passer, at det er godt. Ej, så man skal passe faktisk lidt på med at lade sig blive for påvirket af, hvordan man har det lige, når man vågner, og hvad ens data siger.
Ja. Det taler jeg faktisk ofte med min mand om.
Ja.
Altså, fordi vi startede ligesom det her sammen.
Ja.
Og der har vi virkelig også talt om, at det er lidt ligesom alt andet teknologi, ikke også? Man skal virkelig have en dyb selvindsigt et eller andet sted, og
ja,
for at det ikke begynder at kontrollere en og definere
ja,
en,
ja,
som du så siger netop, at når man så fordi man kigger, så ser den, og du har kun fået 11 minutters dyb søvn, eller altså sådan, så dømmer man allerede sit eget, sin egen dag ude, og sit eget overskud ude, eller sådan,
ja,
at der skal man virkelig have en stærk indre disciplin, for jeg næsten lyst til at sige, til ikke at lade det påvirke ens selvbillede. Fordi noget af det, du også fortæller om i bogen, det er jo, at når vi ikke får nok søvn, så bliver blandt andet vores EQ påvirket, altså ja, vores emotionelle intelligens,
ja,
vores selvindsigt.
Ja.
Men når du fortæller det, du gør her med, at jamen, hvordan har du det en times tid efter, du vågnede, så er der to tanker, der popper op i mig.
Ja.
Den ene, det er, det vi er vant til, selvom det ikke nødvendigvis er godt, så bliver det vores normal.
Ja.
Og det er ikke ens med, at det er godt. Nej. Eller sådan. Mm-hmm. Så derfor kan det jo godt være, at man som menneske, jamen jeg har det jo fint nok. Eller, ja, altså jeg har ligesom det jo, jeg plejer.
Ja.
Men, så det er min første tanke, der lige popper op. Og den anden, det er også, at men hvis vi så rent faktisk ikke har fået nok søvn, så påvirker det jo vores EQ. Men vi er ikke bevidste om det, fordi vi tror, det er sådan, vi er. Eller sådan, altså,
ja.
Fordi vi kender jo ikke os selv i det andet overskud.
Nej.
Hvad er dine tanker omkring det?
Vi er helt enige her. Jeg har oplevet, der er jo mange folk, der fortæller mig om deres søvn.
Det kunne jeg forestille
mig. Og jeg har flere gange haft folk, som kom og sagde, ved du hvad, jeg er begyndt at sove mere, og jeg er blevet meget bedre menneske. Jeg skælder mindre ud på mine børn, og jeg er bare gladere, og jeg vidste slet ikke, at jeg kunne være sådan her. Jeg troede, jeg var en, der bare havde et opfarende temperament, og lidt for nemt kom til at skælde ud. Altså, det har jeg haft folk decideret at sagt til mig. Mm. Og det er fordi, at der er et eller andet med søvnen i forhold til mental kontrol og fleksibilitet og EQ, som du siger. Så det kan godt være, at man snyder sig selv. Der er der noget af det, som jeg synes er spændende og udfordrende ved at kommunikere om søvn, det er, at det er ekstremt forskelligt fra aldre. Så hvis nu der sidder en og lytter derude, som er i sin arbejdsaktive alder og har måske små børn og har masser at gøre og også godt vil sidde lidt på sofaen om aftenen, inden man skal i seng, så kommer man lidt til at sove for lidt. Og det er nok dem, der er i størst fare for at gøre det her ved sig selv. Fordi man nedprioriterer søvnen på grund af, at der er tusind ting, man skal. Og søvn, det kan man godt lige skære en time af. Ikke? Og jeg tror, det er dem, der lever i sådan en type situation, som skal kigge lidt ind af og tænke, måske skulle jeg prøve at gå i seng kl. 10 i stedet for kl. 11, og lige se, hvad der sker om nogle uger.
Mm.
Men når man bliver ældre, så bliver den anden type ting, der melder sig, så kan det være, at man bare ikke kan sove mere. Så begynder søvnen at blive lidt mere bøvlet og så videre. Ikke? Og så er det nogle andre bekymringer, man kan have. Og så er det måske ikke så meget, om man snyder sig selv for den times søvn. Det er det mere, at det kan være vanskeligt at finde nogle nye rutiner omkring en søvn med alderen, når den bliver mere afbrudt og mere urolig. Ja, du kender jo dit publikum bedre, end jeg gør.
Men, ja.
Men hvis nu man er sådan en, der har fuld fart på livet og gerne vil en masse, så er det virkelig en god idé at tænke på søvnen, fordi man får et bedre overskud, og man får lidt mere mental kapacitet og så videre af at få nok søvn.
Altså, jeg er totalt ikke gennemsnittet, fordi jeg tror fra omkring, jeg var en 11 år, der begyndte mine forældre at pendle fra Odense til henholdsvis Aarhus og Vejle, hvor de arbejdede. Så de skulle jo sindssygt tidligt op om morgenen.
Ja.
Så det betød også, at altså allerede klokken 8:30, der lå de og sov ofte.
Ja.
Så jeg kommer ligesom fra et hjem, hvor der var tidligt stille om aftenen. Så allerede det har haft påvirket lidt min sådan... der var ikke så meget så at give sig til. Jo, se fjernsyn måske. Så har jeg selvfølgelig haft hele min sådan, hvad kan man sige, ungdomsliv, hvor søvn det var lidt noget, man kunne gøre på et andet tidspunkt. Men så snart jeg selv fik børn, så kunne jeg godt mærke, at jeg hurtigt faldt tilbage i det, jeg kom fra.
Ja.
Så altså, jeg er snildt gået i seng klokken 8, 8:15, dengang mine børn var helt små, hvor jeg ammede eller sådan noget.
Ja.
Og nu, altså når klokken er 8:15, så er jeg i gang med at børste tænder. Altså, ja. Det ved sådan, jeg er virkelig... Ja. Og det ved jeg jo virkelig godt ikke er sådan for alle.
Ja.
Men jeg kan bare mærke, fordi det var det, du sagde lige før med, at der var nogen, der kommer til dig og fortæller.
Ja.
Jeg har virkelig kunnet mærke, at det påvirker, hvad for et menneske jeg er, når jeg ikke får nok søvn.
Ja.
Og det er virkelig, altså det er både måden, hvorpå jeg møder mig selv, altså det er hvad for nogle tanker, jeg lader fylde i mit hoved, eller min indre dialog,
ja.
Men som du også lige kom med et eksempel der, men det er jo også, hvordan jeg møder andre, altså mine børn, min mand, folk i trafikken, altså du ved,
ja,
er virkelig,
ja. Yes.
Det påvirker virkelig meget.
Ja.
Så det er simpelthen et valg, jeg har taget i livet. Men jeg synes, vi skal dykke lidt ned i det der, fordi du sagde det her med, at du kan mærke om dagen, om du har fået nok søvn.
Ja.
Fordi der er jo også nogle andre ting om dagen, der er forbundet til vores søvn. Fordi faktisk, så det vi gør om dagen, påvirker jo faktisk
absolut
vores søvn.
Helt sikkert.
Jeg tænker, at det kunne være interessant at besøge det, for jeg ved, det er sådan noget, folk netop gerne vil vide. Hvad kan jeg så gøre for at tage ansvar for en bedre søvn?
Ja, ja der er ingen tvivl om, at det, man gør om dagen, påvirker søvnen. Og den helt store faktor, en meget god måde at tænke på det på, det er, at hjernen skal have let ved at kende forskel på dag og nat. Den er jo bare derinde bag ved skallen og modtager de sansindtryk, man nu byder den. Så hvis man sørger for om dagen at få lys og bevæge sig og få noget god mad og få nogle oplevelser og bruge hjernen, så er der i god fuld gang, og der sker en masse ting, og det er rigtig godt for en at have sådan et type liv. Og når det så bliver aften, og et god skillelinje kan være klokken 8, det er også... Altså, det er jo ikke der, solen går ned på vores breddegrader, men det er sådan en meget god tommelfingerregel at sige, efter klokken 8, så skal man gøre det modsatte. Så skal man prøve at undgå for meget lys. Man skal lade være med at spise, hvis man kan. Man skal lade være med at dyrke hård motion. Man skal lade være med at indtage stimulanser, koffein eller alkohol, eller hvad nu det kan være. Ligesom prøve at gøre det modsatte af alt det, man gør om dagen. Og lade være med at fodre sig selv med alt for stressende input. Hvis man kan lade være med at arbejde, så er det en virkelig god idé. Så hvis man kan skabe en god kontrast for hjernen fra mellem dag og efter klokken 8 om aftenen, så vil den også lettere have lettere ved at forstå, når nu er det tid til at skifte over på natprogrammerne og dermed også falde i søvn. Ikke?
Ja.
Så det betyder meget, hvad man laver om dagen, og det kan være en god ting at se på, hvis man bøvler med søvn om natten, om det er fordi, man simpelthen får lavet for lidt om dagen. Man kunne godt forestille sig en ond cirkel, især hvis man ikke går på arbejde, hvor man har sovet rigtig dårligt, og så orker man ikke rigtig noget om dagen, og man ender med at sidde meget på sofaen og strikke. Det kunne ske for mig i hvert fald. Eller hvad det nu er, ikke? Og så være sådan, jeg venter med at løbe en tur til i morgen, fordi jeg har sovet rigtig dårligt i nat. Og så bliver det en ond cirkel. Og den eneste måde at bryde den på, det er ved at sige, okay, jeg har sovet dårligt, pyt med det. Nu. Det bliver nok bedre i morgen. Og så få lavet noget i løbet af dagen.
Ja. Jeg ved godt, at vi ikke skal hænge os meget op på den data, men det er bare en interessant måde at lære altså sig selv at kende på, og hvad ens gøren om dagen faktisk påvirker om aftenen.
Ja.
Fordi jeg har prøvet det der, hvor at jeg ikke har haft bevæget min krop nok om dagen.
Ja.
Og der kan jeg se det, altså på min søvn.
Ja.
Og så dagen efter, hvor jeg så okay ud og gå halvanden time aktivt tempo og lige noget 20 minutters pilates og sådan noget. Og det var det eneste, jeg gjorde anderledes, altså du ved, fra den anden dag. Og allerede det påvirkede, fordi jeg var jo træt på en helt anden måde, både i kroppen og sinden eller sådan.
Ja.
Men også... Det der med snacks.
Ja.
For halvandet år siden, der sad jeg her i studiet med en gæst, det var en læge, og vi snakkede meget kort om søvn. Og jeg fortalte ham rigtig stolt det der, jeg lige sagde til dig med, hvor tidligt jeg går i seng.
Ja.
Så jeg får nok søvn.
Ja.
Og så var han sådan, hey, men du fortalte mig lige før, at du tit spiser chips om aftenen.
Ja.
Så jeg vil våge at påstå, hvis du spiser de chips tæt på sengetid, så kan det godt være, at du ligger i sengen i 8 timer, men jeg vil våge at påstå, at man kan se på kvaliteten af den søvn, du får, at den faktisk ikke er helt den samme, for det er ret intenst for kroppen at skulle bearbejde sådan et fedt og saltholdigt måltid. og det var faktisk det, der gjorde, at jeg begyndte at sove med, altså at kigge på det, og han havde jo ret. Det var ret vildt.
Ja, og det er noget, der er meget fokus i de her år inden for søvnforskningskredse, det der med betydningen af måltid om aftenen. Fordi der begynder at komme resultater ud, som viser, hvor stor forskel det gør. Jeg tror altid, man har jo altid på en eller anden måde vidst, at kroppen har sådan den har meget godt af, at der er et tidspunkt, hvor man indtager føde, og så har man nogle andre, hvor man fordøjer, og det er ligesom... der skal være tid til begge dele. Men det er først de senere år, hvor man virkelig begynder at se, at det der med at spise om aftenen, det virkelig forstyrrer søvnen, altså påfaldende meget. Så det er en virkelig god idé at lade være med at spise efter klokken 8. Det kræver jo, at man ikke bliver sulten, fordi hvis man er sulten, så kan man ikke sove. Det er en overlevelsesmekanisme i hjernen, der går i gang, ikke? Hov, du kan da ikke lægge dig til at sove, fordi du er jo sulten. Så man er nødt til at spise så god aftensmad, altså sund og, du ved, kål og hvad ved jeg, som holder, så man kan holde blodsukkeret stabilt, indtil man skal i seng. Fordi ellers så dur det jo ikke. Så det kræver lidt en indsats, for nogen vil det kræve en lille indsats, at lægge sit kost lidt om, sådan så man kan lade være med at spise efter klokken 8, og uden at undgå at få lyst til natmad, inden man går i seng. Ikke?
Ja.
Men det er en god idé. Det er virkelig sundt at lade være.
Ja.
Det er i hvert fald det, de nye data, der kommer ud, viser i forhold til søvnen. Jeg skal passe på med at udtale mig om andre ting, fordi det, jeg ved mest om, det er søvn.
Ja, men det er også, jeg tror heller ikke, at det er som sådan en aftens måltid, der er udfordringen for de fleste. Det er jo det der hygge noget.
Ja.
Det er jo snacksene.
Det er hygge.
Ikke? Altså det, vi forbinder med hygge, eller ej, det fortjener jeg lige efter en lang dag, eller et eller andet. Ikke?
Absolut. Jeg har også haft nogen, der har, altså jeg siger jo rigtig tit, at man skal lade være med at drikke kaffe om aftenen, fordi der er fyldt med koffein, og det opkvikker hjernen, og hvis man har problemer med sin søvn, så skal man kigge på sit koffeinforbrug, og så skal man skære ned på det. Nå, men så kommer folk og siger, jamen aftenkaffen der klokken 9, hvor konen går ud i køkkenet og laver en bakke med kaffe og måske lidt småkager, og det er det bedste tidspunkt på døgnet. Så hvad skal vi så? Man sidder der og hygger sig, og aftenkaffen kommer ind, og det er selvfølgelig måske mere den ældre generation,
ja,
der har
sådan. Ja, det var mine bedsteforældre, var sådan der, ja.
Ja, og det er det, altså vil du virkelig have, vi skal lade være med det, siger de så. Og det ved jeg da ikke, hvad jeg skal sige til, fordi jeg kan da godt se, hvis det er det, der giver en allermest livskvalitet. Nå, men så må man bare være klar over, at så skal man måske accepterer man er lidt mere vågen om natten.
Mm.
Altså, så er det bare den konsekvens, det har. Og så sige, nå, okay, ligesom folk jo også kan finde på at ryge, selvom de ved godt, at det er hamrende usundt.
Ja.
Det er jo endnu værre end aftenkaffe, vil jeg godt lige sige.
Jeg ved, at mange af jer dejlige enhedlyttere selv arbejder med at holde rum for andre. Og jeg er så utrolig glad for, at et rum, jeg selv holder meget af, i den her måned har valgt at støtte op om Enhed Podcast. Flaskeengen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af, og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger blot små 30 minutter syd for København, og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser, med udsigt over smukke åbne marker, med fantastiske træer og planter, og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause for resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stilhed i haven, og lyttet til vinden i træerne og fuglene sang, og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhedlytter, hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden forstyrrelser og med plads til at tænke nye og kreative tanker, eller hvis du leder efter et sted at holde rum, retreat, ceremonier eller cirkler, så tror jeg virkelig, at Flaskeengen kan være noget for dig. For uden de 10 sovepladser er der sauna til 14 personer og iskar. Du kan også leje stedet, inklusiv gusmester, så du på den måde kan bruge saunaen til dit retreat eller event. Du finder Flaskeengen på Instagram under navnet Flaskeengen eller på hjemmesiden flaskeengen.dk. Faktisk så er billederne til min webshop taget i Flaskeengen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et fotoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfavnende rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeengen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er på Flaskeengen. Tak til Josefine og Flaskeengen for at sponsorere Enhed Podcast.
Altså, min mand, han har aldrig haft udfordringer med at falde i søvn, men han har også et meget fysisk krævende job. Men han har så bare drukket kaffe. Altså, du ved, nu er han, når han kom hjem klokken 5 om eftermiddagen, så har han taget en kop kaffe også.
Ja.
Og i årenes løb, altså, og det her, det er længe før jeg blev sådan interesseret i søvn, fordi det der med kaffe er jo noget, vi har vidst længe, ikke også? Og der har jeg sådan, kan du godt sove? Eller altså sådan, har du nemt nok ved at falde i søvn? Fordi altså, hvis jeg drikker en kop kaffe klokken 5, altså, det holder mig vågen.
Ja.
Det påvirker mig. Nå, men så her det sidste halvårs tid, fordi vi netop igen har tracket og sådan noget, så var han sådan, okay, jeg snakker ikke om aftenen, jeg er fysisk, altså, han kunne ikke sådan forstå, hvorfor at han ikke kunne komme ned i lige så dyb søvn, som jeg kunne.
Ja.
Eller i lige så lang tid, undskyld. Så er han altså endelig, men det er jo noget, man selv skal nå frem til, for det er jo ikke noget andre, altså det er ligesom igen det med at ryge, ikke også?
Ja.
Altså det skulle jo selv ligesom ville stoppe. Okay, men nu var han altså klar til at kigge på, havde det noget at gøre med den der kaffe?
Ja.
For han har jo så stolt i årevis kunne sige, jeg kan drikke kaffe når som helst og falde i søvn og sove. Ja. Nå, nu har han altså så begyndt at droppe den. Altså, du ved, efter sådan middag, så han får morgenkaffe, og så lige efter frokosten. Og allerede der kunne han bare efter et par dage se, hvordan at det påvirkede kvaliteten af hans søvn. Og nu har han så taget den endnu videre. Nu har han faktisk ikke drukket koffein i 2 måneder.
Hold da op.
Ja. Men, så det er nærmest fra den ene ekstrem til den anden. Men det var bare for ligesom at sige, man kan altså godt have den der oplevelse af, at jeg kan sagtens falde i søvn, selvom jeg drikker kaffe. Men igen, kvaliteten af søvnen er bare noget andet, end at jeg kan godt falde i søvn.
Ja, det kan det være. Det hører med til historien om kaffe, at der faktisk er nogle genetiske varianter, som afgør, hvor følsom man er.
Ja.
For koffein. Så man kan godt være, man kan ligesom være født med 2 varianter af den receptor i hjernen, der modtager kaffesignalet. Og hvis man har den ene, så er man meget følsom for det, og hvis man har den anden, så er man ikke så påvirkelig af koffein. Så der er også noget individuel variation, som der jo er med meget inden for biologi. Så det er, der kan sagtens være nogen, der føler, at de ikke bliver så påvirket af koffein, fordi de har den her variant.
Mm.
Og de er sådan nogenlunde lige hyppige, så det er ikke fordi, det er en meget sjælden den ene af dem. Det er bare inden for den normale variation, at der er forskel. Man har også prøvet at undersøge det forskningsmæssigt, hvad gør det egentlig med kaffe? Hvis man ikke er vant til at drikke kaffe, og så drikker kaffe, så ødelægger det ens søvn fuldstændig. Det kan man se, altså på, hvad man måler. Men hvis man er vant til det, drikker 3 kopper kaffe om dagen, og så måler på det, så kan man faktisk ikke se så store forskelle. Så der er altså noget med, det er bare ikke alle, der bliver lige påvirket af det. Men det kan jo være en god idé at eksperimentere med, og så sige, okay, lad mig lige prøve at stoppe og se, hvor meget er det egentlig, jeg er påvirket af koffein.
Ja.
Jeg er også meget følsom for koffein, 100%. Jeg drikker heller ikke koffein så sent på døgnet, medmindre jeg gerne vil være vågen.
Men nu, for lige at runde den her med koffein af, jeg tænker, at du godt kender Andrew Huberman.
Ja.
Ja. Fordi han snakker omkring det her studie, der viser, at man gerne skal vente i hvert fald 90 minutter med at drikke kaffe, når man vågner om morgenen. Er det har du også kigget på det studie?
Altså, jeg har faktisk let efter det.
Okay.
Og jeg kunne ikke finde det.
Okay.
Og det er nok bare, jeg tænker, det findes. Så jeg kan ikke udtale mig om det præcise studie der. Men jeg har prøvet sådan at lede efter information, hvad der findes om kaffe og der er altså ikke særlig god belæg for hans udtalelser. Der findes sikkert et studie. Det,
ja, ja.
Fordi det tror jeg tror egentlig, han prøver at være vidensbaseret.
Og for dem, der sidder derude og lytter med, og måske ikke lige ved, det er fordi, at det studie, han refererer til, jeg tænker, den episode, han har lavet, hvor han snakker om det, han er ret god til at sætte kilder ind, altså i podcast, eller har du også tjekket på episoden?
Ja.
Nå, okay. Nå, men det han siger, det er et eller andet med, at altså, det påvirker vores hormonelle reaktion, så når det er, vi drikker kaffe som det første om morgenen, så får det vores serotonin og nogle forskellige hormoner, der påvirker både glæde, men også nogle af dem, der påvirker stress, til at spike. Men det er fake spike, altså, fordi det er på grund af noget udefrakommende, og derfor kan det påvirke kroppens naturlige...
Ja.
Ja.
Det forklarer måske, hvorfor jeg faktisk ikke har vundet det. Fordi det i virkeligheden ikke handler om søvn. Det handler om nogle andre ting.
Ja, men det er rigtigt. Det er fordi, det handler om noget med glæde og sådan noget.
Så vil jeg lede efter det igen.
Ja, fedt.
Fordi jeg har lige også
dem, der lytter
lyttet til Andrew Huberman en gang imellem, og jeg synes egentlig, han er en god videnskabsformidler, men nogle gange så siger han bare nogle ting, og man bare tænker, ej, nu må du simpelthen lige stoppe dig selv.
Ja.
Men altså, sådan er det jo altid. Det skal folk også tænke, når de lytter på mig. Altså, man har jo sin vidensbasis, og jeg sidder jo ikke her med alle artikler, jeg har læst. Så der er jo nogen, man husker bedre end andre, ikke, som har på en eller anden måde gjort et større indtryk. Så sådan er det jo. Det er sundt at få sine informationer fra forskellige kilder.
Ja, præcis.
Kan man jo prøve at danne sig.
Jeg har også haft en gang en skøn læge, der hedder Tobias. Jeg kan også referere til den episode, men det handler så slet ikke om søvn, men det handler om noget med mad. Men hvor han virkelig også gør meget af hele tiden at sige, vi skal bare lige huske på, det du vil bevise, vil du altid kunne finde et studie, der kan understøtte det. Eller altså sådan, du ved, fordi man kan næsten med det meste efterhånden håndpluk, og så sige, det her det passer ind i den fortælling, jeg gerne vil fortælle. Og så sige, at det er evidensbaseret.
Ja.
Men der kan sidde en person overfor dig og sige det modsatte, og det er også evidensbaseret. Eller sådan, så man skal netop lige være lidt opmærksom.
Opmærksom. Og når det kommer til søvn, så har man jo søvnen selv, så man kan jo selv mærke efter og prøve sig lidt frem med nogle af de råd, man kan finde rundt omkring, og se, virker det for mig? Og så skal man være lidt tålmodig, fordi søvn er ikke sådan, det fikser sig ikke fra en dag til den næste. Så hvis man vil prøve at gøre noget andet, så skal man lige give sig en 3-4 uger med den nye vane, og så se, om det så hjælper. Det duer ikke, at man fra den ene, altså man skifter en ny ting hver dag, fordi så det går ikke. Det er alt det. Hjernen skal lige have lov at finde ud af, at der er sket noget nyt, og lave sig og vende sig til det. Kan vi godt lige snakke lidt om trackere?
Ja.
Fordi det er noget, jeg føler noget fra.
Ja.
Og jeg synes, hvis man er, der er sådan meget fokus på det, ikke? At man vil gerne track sin søvn og det ene og det andet. Og så tror jeg, det kan være meget godt at vide, hvad det er, de gør. Altså, hvad er det egentlig, de tracker?
Ja, lad os gøre det. Endelig, Birgitte.
Fordi de tracker jo ikke søvn. De tracker din puls. Nu sidder jeg her, det kan man jo ikke se, når man lytter, men jeg har sådan en ring på, der... og jeg har også et ur, altså jeg er jo kæmpe nørd, men det som de gør, det er, at de har sådan nogle lyskilder, som de lyser ind igennem fingeren eller armen, og så bouncer det der lys af på blodårene, og så kan de så bounce det forskelligt af efter, om pulsen er, altså om blodårene er udvidet eller ikke, og så på den måde, så får man sådan et signal ud, som giver et okay billede af pulsen. Det er jo ikke engang pulsen. De måler, lyset bouncer af på blodåre, ikke? Nå, så man får sådan nogenlunde indtryk af ens puls. Og så kan de jo også måle bevægelse, fordi der sidder sådan en lille accelerometer. Og de fleste devices måler også temperatur. Men det er også det, de måler, ikke? Nå, så man har ud fra puls, bevægelse og temperatur, så har man nogle avancerede beregningsmodeller, der prøver at sige, okay... Når et typisk menneske sover dyb søvn, hvordan er så pulsmønstret, og hvordan er bevægelsesmønstret? Og de informationer, det har man fra nogle lidt ældre studier, af sådan nogle yberraske unge mennesker, hvor man har taget, de er ret store, 9 rigtig raske unge mennesker, og så har man set, aha, når de her mennesker, de sover den dybeste søvn, så er deres puls typisk mere stabil, der er mere... mindre variation imellem pulsslagene, og de bevæger sig ganske lidt. Og så derfor må det jo nok være, at de er dybsøvn.
Mm.
Og nu sover de rem, så bliver der mere variation i pulsslaget, og de bevæger sig endnu mindre. Og så ud fra de her faktisk rimelig simple sammenhænge, så prøver uret ringen, hvad det er, og regne ud, okay, gav vide, om du lige nu er i dybsøvn, fordi nu er din puls stabil. Problemet med det er, at pulsen kan være stabil af andre grunde. For eksempel, hvis du har drukket alkohol, så får du en meget stabil puls. Men det er ikke, fordi du nødvendigvis er i dyb søvn af den grund. Og man kan også sige, at med alderen, så får man måske lidt mere bevægelse under søvnen. Så tager den fejl, så tror den, du er vågen. Fordi den bruger bevægelse til at sige, om man er vågen eller sover. Men det kan være, at du bare begynder at bevæge dig en lille smule mere, når du sover. Så vil den sige, at du har været vågen 2 timer i løbet af natten, og det har du bare slet ikke. Og det der med, at pulsvariationen følger søvncyklerne så tæt, det er altså også mest hos meget unge mennesker, den gør det. Så med alderen, jo ældre du bliver, jo dårligere virker de her trackers. Og det kan jo være rart at vide.
Helt vildt.
Altså, at man skal ikke lægge for meget i det. Og ja, man kan også godt have 2 individer, som sådan set har lige meget dyb søvn, men af en eller anden grund, så er det ene menneske har mere stabil puls end den anden. Og det er pulsen, den måler. Det er ikke søvnen. Så man skal passe på med at blive for forbitret, hvis ens ur viser ingenting. Eller viser, at man aldrig har noget dyb søvn, eller viser, at man er super meget vågen, fordi det er ikke sikkert, det passer. Det, man kan bruge det til, som jeg synes er rigtig sjovt, det er også, jeg bruger det jo selv, det er, at man kan se på variation over tid. Så man kan sige, okay, normalt så siger mit elendige ring, at jeg er vågen, jeg ved ikke hvad, 3 timer, men i nat her siger den, at jeg kun har været vågen 1. Hvad i verden har der været? Hvad gør jeg, som påvirker de her ting? Så jeg tror godt, man over tid kan lære noget af det, ved at holde øje med, hvordan forandrer det sig.
Ja.
Men man må ikke slå op og sige, åh nej, man skal have 1 time og 20 minutters dyb søvn, for at have fået nok dyb søvn, og jeg har kun 5 minutter. Det var dog forfærdeligt. Fordi det er ikke sikkert, at den måler det korrekt. Fordi den måler jo ikke søvn. Den måler pulsen. Hvis man rigtig vil vide sin søvn, så er man nødt til at have elektroder på hovedet.
Det er upraktisk.
Ja. Der findes jo sådan nogle åndssvage pandebånd, man kan sove med og sådan noget. Men der er nok noget teknologisk udvikling, der lige skal køre lidt længere. Der er masser af folk, der forsøger at udvikle ørepropper og plastre og jeg ved ikke hvad. Så man kan få det der hjernesignal, som er det, man skal have, hvis man virkelig vil vide noget om søvnen. Men der går nok lidt endnu, før den slags devices kommer på markedet. Så nu må man nøjes med det her søvnemål, som er pulsmålet, ikke?
Ej, jeg er så glad for, at du fortæller de her ting her. Men også fordi jeg er enig med dig, at altså, det der med at bruge den over tid, og, fordi så har man sådan et gennemsnit, og så kan man netop sådan sammenligne, hvad er det, jeg lige gjorde i dag, der gjorde så, at ja, den lige pludselig ændrede sit udfald. Eller sådan.
Ja, præcis.
Jeg har sovet med tyngdedyne det sidste halve år, og det var jeg faktisk overrasket over, hvor godt det er for mig. Fordi det er jo et produkt, der i sin tid blev udviklet til folk med diagnoser af forskellige årsager, og det er jo så godt. Altså min mormor fik det også på, da hun havde Alzheimer's, og det var virkelig godt for hende. Men det er så godt for mig. Det påvirker, og det fortæller mig jo så, ud fra også det her tracker, at jeg jo egentlig må være et menneske, der, altså det ved jeg også, jeg hører hurtigt, altså jeg bliver hurtigt vækket af lyde, men også at jeg bevæger mig meget om natten. Men det gør jeg jo ikke så meget længere, efter jeg begyndte at sove med den her dyne her. Og det kan jeg også se på min datter. Jeg har sovet meget sammen med min søn. Han har altid været rar at sove med, for han sover meget stille. Og min datter har ikke rigtig kunne sove med på samme måde, fordi hun har bevæget sig meget. Og det sekund, hun begyndte at sove med den her dyne her, altså hun ligger nærmest i samme stilling, som når vi har puttet hende og sagt godnat. Og hun er også, altså hun er meget, vi kan mærke det på hendes humør om morgenen. Hun er bare en meget gladere pige, mere frisk og klar på dagen, end hun var før. Og det er jo klart, hvis hun er sådan en, der har haft ligget meget om natten og måske bevæget sig eller sådan. Men det er bare sjovt, når du så siger det her med, at det netop måler, altså du ved, puls og bevægelse og sådan noget. Så det er jo det, den så tracker ved mig.
Ja, det er det. Ja, det er
altså,
det,
at jeg ligger langsommere, jeg ligger mere stille.
Ja, ja. Og så tror den, nemlig, at du sover dybere, men det er ikke sikkert, du gør.
Nej, interessant.
Ja, og så man kan sige om tyngdedyner, som jo er meget op i tiden, at videnskaben er tynd. Altså, der findes ikke ret mange studier.
Nej, det handler om, hvordan man selv føler det
præcis,
med det.
Og man kan også sige, bare fordi der ikke er nogen studier, det er jo heller ikke ens betydende med, at det ikke virker. Man kan ikke sige, om det virker endnu. Man kan sige, lige det med demens og visse psykiatriske sygdomme, der er der faktisk noget data på, at det godt kan hjælpe i visse situationer. Så det er ikke, fordi der slet ikke er lavet nogen studier. Men dem, der er lavet med raske, de er ret små, og de viser som regel ikke nogen effekt på søvnen, men de er jo små. Altså, så det er bare, man skal passe lidt på med at sige for meget om det. Så inden man spænder ud og køber en meget dyr dyne, så skal man i hvert fald vide, at der ikke er fra videnskabens side af nogen garanti for, at det virker. Men måske virker det på visse Altså,
ja.
Ligesom altså, for nogen vil det hjælpe at stoppe med at drikke kaffe, og præcis. For andre vil det ikke, ikke?
Den er 50 i vores husstand, fordi min mand og min søn, de kunne slet ikke klare at sove med den heller. Altså, det gjorde intet for dem, og de synes faktisk nærmest ikke, det var rart.
Nej, nej.
Og os tøser, vi er helt pjattet med det, så.
Ja, det er, og så er det jo bare kanon. Ja. Altså, man er jo nødt til at finde ud af, hvad der virker for en selv, og så,
præcis.
Og så gøre det, ikke?
Mm. Birgitte, du dykker jo ned i så mange spændende facetter i din bog. Blandt andet søvnens effekt på præstationsevne.
Mm.
Vil du ikke godt berige os lidt her?
Jo.
Og ellers må man jo købe bogen, hvis man skal noget meget
altså,
mere.
Nu tænker jeg, at du tænker sådan mental præstationer, fordi det er jo faktisk også fysisk. Men mentalt så er der ret god evidens for, at man får en bedre hukommelse. Man har både lettere ved at lære ting, og man har lettere ved at genkende sig det, man har lært, hvis man får sin søvn. Og det er både den søvn, man får, inden man skal lære noget, og det er den søvn, man får, efter man har lært noget, som er vigtig. Fordi hjernen skal både være klar til at lære, og den skal også bruge søvnen til at tage det, den har lært, og få det konsolideret, kalder man altså, lagt ind på de rigtige hylder i hjernen, sådan så det kan blive permanent. Så det er der virkelig ingen tvivl om. Der er lavet utrolig mange studier, både på mennesker og på dyr, hvor man kan forstyrre søvnen, og så kan man se, at det ikke virker. Noget, der jo er en stor udfordring inden for al søvnforskning, det er, at det er meget, meget vanskeligt at få folk til at sove mere, end de gør. Fordi man kan ikke bare sove mere. Altså, på et tidspunkt, så vågner man, så er man ligesom færdig med det. Så man har undersøgt, det er, hvad sker der med hukommelsen, hvis man sover for lidt? Fordi man kan sagtens vække folk og få folk til at sove for lidt. Det er intet problem. Og så hvis man sover for lidt, så går det ud over både indlæring og hukommelse. Men hvis man sover, der er ikke noget, der... Man ved ikke, om det vil blive endnu bedre, hvis man sover meget, fordi det kan man ikke rigtig undersøge. Jamen, det betyder meget. Så fik jeg lige sagt der, at det også er med... Det gælder også fysisk præstation. Der er faktisk lavet også en hel lille med det, hvor man kigger på sportsfolk. Både... sportslige præcision, hvis man spiller en boldsport, hvor det gælder om at være præcis og ramme en basketkurv eller ramme en tennisbold eller sådan noget, så får man en større præcision, hvis man får sovet nok, og man bliver også hurtigere og reagerer hurtigere på de ting, der sker på sportsbanen.
Ved du hvad? Jeg har studeret til sygeplejerske,
ja.
Og jeg var i praktik på Riget og havde også studiejob der. Og der fik... En af mine perioder der, det var henover, hvor vi skulle sætte tiden en time tilbage.
Ja.
Så der får man jo lidt mindre søvn, ja. Hvis man ikke lige er opmærksom der. Og der fandt jeg ud af, det var helt almindeligt, at der var mange kirurger, der faktisk tog ferie den uge. Fordi at de oplevede, at den der times forskel, den gjorde faktisk en forskel i deres egen oplevelse af deres præcision under kirurgi.
Ja, det er meget vildt, ikke? At en time kan gøre det. Der er jo en bevægelse i gang, som vi prøver at afskaffe sommer og sommerskifte mellem sommer og vintertid.
Hvad tænker du om det som søvnforsker?
Altså, jeg synes faktisk, det er en god idé, fordi selvom det bare er en time en gang om året, så kan man se i statistikkerne, at det gør en forskel. Man kan se, at folk dør en lille smule hyppigere dagen efter skiftet der.
What?
Det er rigtigt. Og det er typisk, det er hjerteanfald. Og der er lidt flere, der dør hjerteanfald dagen efter, man er skiftet. Og det er nok fordi, hvis man i forvejen har et dårligt hjertekarsystem, og ligger der lidt på vippen til at få et hjerteanfald, så den der times mindre søvn, den skubber lige til det sidste.
Wow.
Så det er ikke fordi folk, altså folk var måske alligevel døde af et hjerteanfald, men så var det spredt lidt ud over året. Men lige den dag, der er der lige lidt flere. Så det viser jo bare, og der er også flere trafikuheld for øvrigt, så det gør noget med den ene time der. Og det er jo vildt åndssvagt i disse moderne tider, hvor man bare kan, altså herregud, ikke, tænde noget lys eller skubbe arbejdstiden, eller der er andre måder, man måske kan klare det på. Så kunne man måske godt sige, jamen lad os da i det mindste ensrette tiden, og så må man skubbe med nogle åbningstider eller sådan noget. Det typiske modargument, det er, ja, men sommertid, det er så godt, fordi så får vi mere lys om aftenen, og det er godt for handelslivet. Der er flere, der sidder længere tid på fortorvscaféer og går ud der, når det lyster dejligt om aftenen. Det kan jeg godt se. Ja, det er da godt se. Men så må man jo måske skubbe med sin arbejdstid, eller åbningstider, eller gøre et eller andet. Der er jo ingen, der siger, at den eneste måde at få folk til at gå på café om aftenen, det er ved at lave sommertid.
Nej, og jeg ved også, det påvirker børnefamilier rigtig meget. Ja. At det er virkelig udfordrende, ikke? Også for sådan nogle små nogen, der, ja, når de også sover til middag, alle de her ting her, når de så lige pludselig skal ændre søvnrytmen på den
måde. Ja, lige der. Ja. Ja.
Men apropos det der med at sove til middag og sådan noget,
ja.
Skal vi ikke lige besøge det?
Det kan vi godt.
Ja, fordi jeg troede jo engang, at når du skal sove, så skal du helst kun sove om aftenen.
Ja.
Og jeg synes jo, det var lidt sjovt, fordi altså nu min far er fra Iran, og jeg har været i Iran mange gange, og der har de jo en helt anden søvnkultur.
Ja.
De sover, for det første spiser de jo først aftensmad ved sådan en 9-10-tiden om aftenen, fordi der er det blevet køligt, og solen er gået ned, og så sover de først ved midnatstid. Så står de eddermame allerede op igen klokken 5 eller 6,
ja,
for lige at komme på arbejde lidt, og så kommer de hjem og sover til middag,
ja,
fordi alle butikkerne er lukket. Og jeg kan huske, at jeg altid har tænkt, ej, det er altså ikke sundt, det der.
Ja.
Som barn også har jeg tænkt, det kan ikke være den rigtige måde at gøre det på. Vi gør det på den rigtige måde i Danmark.
Ja, 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 ja.
Nå, anyway. Vil du ikke fortælle os lidt omkring det her med,
jo da,
opdelt søvn?
Jo, altså alt, hvad der er lavet af data og sådan noget, tyder på, at det er lige så godt at sove om dagen, hvis du kan sove, altså, som det er at sove om natten. Der er nogle udfordringer for det. Altså søvn, man skal helst have de her faser, som vi snakkede om tidligere, dyb søvn og rem søvn. Og hvis man skal nå i løbet af en middagslur at have de forskellige faser, så er den nødt til at have en vis længde, for ellers når man ikke rundt. Så man skal, hvis man skal rigtig have glæden middagslur, så skal den nok op på måske halvanden time, en time til to timers længde, for at man får det fulde udbytte med alle faserne. Så det er en ting, der er. Og så der er også nogle mennesker, som har svært ved at sove om dagen, altså som simpelthen er indrettet, så de er meget følsomme for lys og lyde, og så kan det være svært at sove, og så dur det jo ikke. Så der er sådan lidt forskellige hensyn at tage. Med alderen bliver det måske nemmere at sove middagslur, og hvis man stopper med at arbejde, så har man også den mulighed. Så kan det være en virkelig god idé, og en fin måde at supplere nattesøvnen med nogle flere timer der midt på dagen. Så hvis man er trives med en middagslur og føler, man kan sove, så skal man endelig gøre det. Der er nogle få studier, jeg har set, som tyder på, at hvis man sover et meget langt middagslur, altså hvis man kommer ud over de der to timer, så begynder det at have nogle negative konsekvenser. Man kan ikke helt regne ud, hvad for en biologi, der er bag. Men det går måske for meget ud over nattesøvnen på en eller anden måde. Så det er en god idé at også stå op igen, basically. Altså man skal ikke lægge sig til at sove klokken et, og så bare sove derudad. Så får man i hvert fald ødelagt sin nattesøvn. Så hvis man kan indbygge sådan en 1-2 timers middagslur, så skal man bare gøre det. Hvis man trives med det.
Ja. Jeg kan ikke lade mig tænke på folk, der måske også har nogle, altså arbejder aftenarbejde eller et eller andet. Det er måske også meget rart for dem at høre. Altså fordi vi får tit at vide, fordi en ting er, hvad videnskaben viser, en anden ting er, hvad medierne vælger at dække nogle gange eller sådan.
Ja, ja, ja.
Og den her fortælling om, at du ved, du skal kun sove om natten, eller altså sådan, og jeg kan forestille mig, at det kan stresse, hvis nu man er sygeplejerske, og man altid har aftenvagter, og man er fri klokken 23, eller,
ja,
altså du ved, at okay, så kunne jeg måske sove til middag. Så er der selvfølgelig dem, der arbejder nattevagter. Jeg ved ikke helt, hvordan det er. Altså, er det også bare fint nok, hvis de sover om dagen? Hvis,
ja,
de kan?
Hvis de kan, ja, og hvis de kan få lavet nogle gode rutiner, sådan så de ligesom får vendt på deres døgn. Så vi snakkede tidligere om det her med, at det er godt for kroppens biologi at have en periode, hvor der er aktivitet, fødeindtag, ja, du ved, alt det der, man er ude at jage. Sådan har det jo været på savannen. Og så en anden periode, som er afsat til metabolisme og restitution, og hvor der ikke kommer alt muligt input. Så hvis man kan lave sådan en rytme, for skudt af de andre folks døgn, så kan det være lige så fint. Udfordringen er selvfølgelig, hvis man begynder at få det blandet lidt for meget, og få sovet lidt for ujævnt, og spiser for meget i den periode, hvor man skulle sove. Så det kræver lidt disciplin at lave en rytme, som hvor der stadigvæk er god forskel på nat og dag, som jo så ikke længere er nat og dag, men på vågenfasen og søvnfasen. Så kan det godt lade sig gøre, og det ser også ud til, når man kigger i de statistikker for folk, der får helbredsproblemer af nattearbejde, at der er nogen, der ikke får det. Det er ligesom folk deler sig. Der er dem, der ikke der ikke kan tåle det, og dem, der godt kan. Og så det er både selvfølgelig noget biologi, hvad man har, hvor robust ens søvnsystemer er, men det er også noget med, hvor god man er til at få lavet sig nogle baner omkring den type arbejde, sådan så man kan få sovet på et andet tidspunkt.
Mm.
Så der er, så man hører nogle gange folk sige, ja, men søvn om natten, det er bedst. Nattesøvn er den bedste slags søvn. Men det, jeg tror, der skjuler sig under det, det er, at søvn, som er synkroniseret med de andre ting i kroppen, med metabolisme eller nedbrydning af fødevarer og restitution og sådan noget, det er den, der er den bedste søvn. Så man skal sørge for at have nogle rytmer, og så kan det godt være, at de ikke følger solen, og så er det også okay.
Ja, så det handler faktisk om at være opmærksom på, der har været en læge på besøg, der hedder Maria Langbak, som fortæller omkring, at breakfast, det hedder jo at bryde fasten, ja, eller altså fra natten. Så hvis det er, man netop sover, altså så vær opmærksom på, at kroppen stadigvæk får de der 10-12 timer, hvor man ikke indtager noget mad,
ja, eller
mad,
i hvert fald,
for eksempel.
Måske ikke, det måske ikke at være så langt, altså, det ved jeg ikke, om der findes noget evidens for, men i hvert fald, at man ligesom prøver at tænke over at lade være med at tage hjem og spise kæmpe morgenmåltid med familien og få en masse sol og aktivitet, og så gå i seng.
Mm.
Så har man på en eller anden måde kludret de to rytmer sammen. Så dem, der ligesom kan prøve at få en eller anden overgang fra natarbejdet til sovefasen, som minder mere om en aften, de måske dem, der har lettere ved det. Mm. Der er lavet nogle studier med sådan noget med, er det en god idé at tage solbriller på, når man kører hjem i bilen? Ja, det er en god idé. Altså skærme sig for lyset. Og, altså, så der er noget om det der med at prøve at vende så mange ting som muligt, så man får en fase, som så bliver ens krops nattetid. Og så, ja, gør det ikke noget, hvis den ikke er samtidig med solen. Så må man rulle gardinet ned, og så kan man godt få noget fin søvn.
Så hvis man er et af de fantastiske mennesker, der har valgt at vise sit liv til at arbejde som ambulanceredder, eller læge, eller sygeplejerske, ja, eller sosu, eller et eller andet, og lytter med, så er der faktisk nogle ting, at man kan gøre, og det kan man finde frem, altså google sig frem til, eller finde ud af, hvad det er for nogle foranstaltninger, der bliver anbefalet, at man,
ja,
man gør.
Ja, og man kan bare prøve at tænke på det på den måde, at man skal skubbe så meget som muligt i sit liv. De der 8 timer, eller hvor mange timer det nu er. Sådan så, at man stadigvæk har en aktiv fase og en ikke-aktiv fase.
Birgitte, jeg synes, det er så spændende i din bog, der berører du faktisk hele det her med mænd og kvinder og søvn. Altså,
ja,
forskellen.
Ja.
Hvorfor er det vigtigt at være opmærksom på det? Fordi jeg oplever jo desværre stadigvæk nogle gange, at når vi snakker sundhed eller viden om sundhed, så er det alle under en kam.
Ja.
Eller altså sådan,
ja.
Og der er ikke ligesom taget højde for, at kvinder har altså en helt anden biokemi, end,
ja,
end mænd har.
Ja.
Plus mange undersøgelser tit bliver lavet på mænd. Det er en helt anden snak. Det har, ja, vi haft en episode om en gang, men det er bare vigtigt at være opmærksom på. Jeg skriver i episodeteksten her, hvad for en episode det tidligere er, hvis du lytter med og ikke har hørt den endnu. Men hvorfor har du valgt at ligesom, ja, præsentere de her to forskellige køn?
Jamen, det er der flere grunde til. Jeg synes, det er enormt vigtigt at være opmærksom på, at der er nogle forskelle i vores biologi, som påvirker søvnen på forskellige måder. Der er også flere, hvis man kigger statistisk, så der er flere kvinder, der lider af søvnløshed end mænd. Så der er et eller andet, der er nogle forskelle, som kommer fra vores hormonelle sammensætning, som man ikke, altså, som kan være god at være opmærksom på. Måske også, når man bor i, altså, lever i et parforhold, hvis man lever med en af det modsatte køn af en selv, så kan der jo være nogle ting, som kan være svært at forstå ved hinanden, ikke? Hvis man ikke er klar over, at det kommer egentlig fra biologiens side. Og det kan godt være, at man ikke kan have den præcis samme døgnrytme som sin partner, selvom det er jo tit det, der sker. Nu nævnte du selv, at I går begge to op i søvn hjemme hos dig og går tidligt i seng, og så er det jo, det er også nemmere, hvis man har en partner, som er natteravn, og man selv er et A-menneske og sådan noget, så kan det være svært at finde en eller anden balance i hjemmet. Og det kan være meget godt, at man er klar over, at der er noget biologi her, som man kommer ikke udenom det. Man er nok nødt til at have nogle gange at have forskellige vaner. Ikke? Ja, men hvis vi snakker om kvinder og mænd, så ser det, de grundlæggende mekanismer er de samme. Vi har de samme søvnfaser, og det er de samme centre i hjernen, der regulerer, hvornår man er vågen og sover og alt sådan noget. Så der er rigtig meget, der er det samme. Det ser ud til i statistikkerne, at kvinder har et lille smule større søvnbehov i gennemsnit end mænd. Man kan sagtens have kvinder, som har et lavt søvnbehov, og mænd, der har et stort. Men hvis man tager alle over én kam, så ser det ud til, at kvinder måske skal sove 20 minutter mere end mænd i gennemsnit. Så det var ikke så meget, men altså. Og så den største ting, synes jeg, det er vores hormonelle cyklus. Som hvis man ellers har den, altså hvis man ikke tager p-piller, eller hvis man ikke er forbi overgangsalderen, så har man jo de her hormonelle svingninger hen over måneden, og det påvirker søvnen uden tvivl, om du har højt østrogenniveau eller progesteron, eller hvor du er på din cyklus. Ikke?
Mm.
Og det er jo også noget, man nok vil, hvis man begynder at være opmærksom på det selv, kan mærke forskel først på måneden, sidst på måneden, at måske er der en periode, hvor du altid sover lidt dårligere. Det, sådan har jeg det selv.
Ja,
det jeg sover altid dårligere dagene op til at få menstruation. Og jeg ved det bare. Og så er jeg sådan, nå, nu er det den tid på måneden igen. Og så er der jo ingen grund til at begynde at tænke, åh nej, hvad har jeg gjort forkert i dag? Fordi jeg ved bare, at sådan er det hver måned. Og så går det jo over igen.
Altså her. Præcis.
Og det kan være en ro at vide, at det kommer fra biologien og...
Men det kan det nemlig. Ja. Altså det er, jeg oplevede også sådan, at der er en større omsorg for en selv. Sådan, ja. Nå,
ja, ja, det er også.
Du kan ikke sove. Ej, ja. Måske ikke lige sådan pyller vel, men du ja. Ved sådan...
Nej, men...
Der er sådan en forståelse for, ja. Altså... det går over igen om et par dage. Altså ja. Du ved sådan...
Ja, ja.
Og måske også en... Jeg har også en lidt større opmærksomhed på, så at der er mange grunde til... lige pludselig at være lidt bevidst på, hvad man lægger i kalenderen op til en menstruation også, eller altså sådan,
ja,
du ved,
ja,
under.
Ja, absolut. Ja.
Fordi en ting er, at der er de her almindelige ting, når man har menstruation, hvor man måske lidt mere uoplagt, eller, men det er da også klart, hvis du egentlig ikke har sovet lige så godt. Jeg ved godt, det ikke er alle kvinder, men nogle kvinder er påvirket af den øde østrogen.
Absolut,
også?
Ja, og hvor man vil kunne virkelig føle de der svingninger på sin krop. Og der er jo også det med cyklus, at ens indre krop kernetemperatur svinger hen over cyklus med hormonerne, sådan så at man også har en lidt højere kernetemperatur sidst på måneden. Og det kan også godt være med til at forstyrre søvnen lidt. Altså man har lidt sværere ved at komme af med varmen. Normalt når det bliver aften og sengetid nærmer sig, så begynder kernetemperaturen at falde, og den falder med op til en grad. Og det kan man nogle gange mærke, fordi man får, når kroppen skal af med varme, så skal den lave overfladen varm. Så sender den blod ud til overfladen, ikke? Så det kan varmen kan komme af. Så når man sidder der om aftenen, og pludselig så jeg sidder under tæppet, ikke? Og så får man varme, og så kan man mærke, så nu kommer varmen, nu kommer søvnen. Og det er den snyder, fordi det er den ydre varme, som er et tegn på, at kroppen er ved at skille sig af med varmen. Så den indre temperatur falder. Og hvis man er tilbage til hormonerne, hvis man er sidst på måneden og har en lidt højere kernetemperatur på grund af sin hormonelle cyklus, så har man lidt mere, man skal af med. Så der kan det være endnu sværere at få justeret kropstemperaturen derop til svingetid. Så det kan også godt lidt drille, og man kan have det for varmt om natten, og der kan være meget i vejen. Så der er forskellige udfordringer. Og når man så kommer til overgangsalderen, så sker der jo nogle ret store forandringer i ens hormonelle spejl. Og det kan virkelig forstyrre søvnen i en periode, hos nogen mere end andre. Og igen, det er noget, der kommer fra biologien, så det er ikke rigtig noget, man kan... kom ud af ved hjælp af at stoppe med at drikke kaffe eller sådan noget. Altså, de der med vanerne, det kommer ikke til at hjælpe, fordi de kommer ind fra hormonerne. Hvis man er rigtig plade, så må man jo gå til sin læge og sige, jeg tror, jeg er i overgangsalder, jeg har det helt forfærdeligt. Så er der nogle ting, man måske kan gøre medicinsk. Men ellers er det måske også bare en periode, hvor man må bære lidt mere over med sig selv og få det bedste ud af det. Og når man kommer om på den anden side, så er der studier, der viser, at så retter søvnen sig og bliver almindelig igen. Det er som om, at kroppen skal lige vende sig til det nye hormonelle miljø.
Mm.
Og når den først har fundet ud af det, så er det fint igen. Så der er bare en fase der, hvor det godt kan være, altså hvor det kan drille rigtig meget.
Jeg havde en del kvinder, der faktisk spurgte, fordi jeg gav mulighed for, at man kunne stille nogle spørgsmål til samtalen her, omkring melatonin.
Ja.
Altså at tage det som tablet. Og der blev jeg faktisk nysgerrig, fordi det var noget, jeg aldrig havde hørt om før, så jeg måtte jo straks ligesom lige google Og det er jo så i stedet for søvnpiller, eller hvordan og ledes, hvad, er det netop ved overgangsalderen, at nogle kvinder tager det?
Eller? Ja, nej, det kan være alle mulige tidspunkter i livet, hvor man er lidt frustreret over sin søvn, ikke? Og så leder man efter et middel. Melatonin er lidt, altså er ikke noget fantastisk middel. Det er ikke nogen sovepille. Men jeg synes, det er noget, hjernen selv producerer. Og den måde, den indre biologi virker det på, det er, at melatonin, når det bliver mørkt, og der ikke kommer lys i øjnene, så bliver der frigivet melatonin, og så bliver det sendt rundt til både hjernen og kroppen, og er sådan en slags synkroniserende signal, som siger til hele biologien, nu er det blevet mørkt. Så nu er det tid til at gå over i den der hvilefase. Og så indstiller alle organerne sig på det, og det er den fase, hvor det er smart, hvis man ligesom, hvis resten af det, man gør, også følger den, det signal. Ikke? Men det er bare sådan et mørkesignal. Så hvis man ikke er træt af andre grunde, så falder man ikke i søvn af melatonin. Melatonin, det man kan sige, populært sagt, at det er sådan et stof, der åbner døren ind til soveværelset, men det er ikke sikkert, at din krop går der ind af den grund. Du skal også være træt, og du skal også være i en tilstand, psykisk og fysisk, som tillader søvnen at komme til. Så mange, det er ret ufarligt at tage melatonin, i hvert fald i kortere perioder, men det er aldrig rigtig undersøgt grundigt, hvad der sker, hvis man tager det længe. Så det er svært at sige.
Mm.
Men hvis man tager det i en kort periode, så ser det ikke rigtig ud, så der er nogle bivirkninger eller noget. Så jeg tror, mange prøver det, fordi det er forholdsvis ufarligt. Og hvad nu? Tænk nu, hvis det virker, så er det jo dejligt, ikke? Men for langt de fleste virker det ikke. Det gør det virkelig ikke.
Nej.
Og så kan man jo lige så godt stoppe med at tage det igen.
Altså, når vi netop lige taler om melatonin, så kommer ordet skærm altså også lige op i hovedet på mig. Fordi det er jo det, der ligesom, hvis man ligger med telefonen i sengen, eller er på skærmen, bare i det hele taget inden. Altså, det er jo netop der, hvor at det her hormon igen falder i kroppen.
Ja.
Og det påvirker.
Ja.
Og jeg får lyst til at sige til dem, der lytter med, altså nu nævnte jeg chips og sådan noget før, og alkohol har vi slet ikke berørt, fordi jeg har haft en hel episode om alkohol, og hvad det også kan gøre, altså ved søvnen selvfølgelig, og ved stresshormoner i flere uger efter og sådan noget. Men mit eget lille eksperiment her med tracking, skærm, altså i sengen, wow, det er det værste, jeg kan gøre, ever. Ja. Altså, så det har faktisk hjulpet mig, den her lille ureting har faktisk gjort, at jeg har fået skærmen helt ud af mit soveværelse.
Ja. Ja, ja.
Og det gør virkelig en positiv forskel.
Ja.
Også på, hvordan jeg oplever mig selv, når jeg vågner næste morgen.
Ja.
Så det er virkelig noget, man skal være opmærksom på.
Ja, det er det også.
Det er ikke for sjovt, når de skriver det alle mulige steder.
Nej. Og der kan man sige, der kan jo være mange grunde til, at man bruger en skærm, inden man skal sove. Men nogen bruger det måske som sådan en måde at slappe af på. Hvor man siger, ej, jeg trænger lige til at falde lidt ned. Så derfor vil jeg lige spille, hvad nu det var, ikke? Crazy Cupcakes på min telefon. Og så har man en oplevelse af, at men så falder jeg lige til ro, og så slukker hjernen for det der mylder, og så kan jeg bedre sove. Og det er sådan set rigtigt nok, at tankemylder, det er virkelig noget, der kan forstyrre søvnen ekstremt meget. Men måske kan der være andre måder at fjerne de tankemylder på. Altså så tænk over, hvad det er. Hvorfor tager man den skærm med i seng, eller bruger den lige inden man skal sove, eller sådan noget? Og kunne man gøre noget andet, som havde den samme effekt? Fordi det er jo ikke særlig sjovt egentlig at spille Crazy Cupcake, eller hvad det er. Altså hvis man tænker over det.
Altså, det ved jeg jo ikke. Jeg kender slet ikke spillet, men jeg spiller faktisk overhovedet ikke noget. Men jeg er sikker på, at nogen vil synes, det er sjovt.
Ja, og føle, at man sådan lige kobler af.
Ja.
Og så skal man tænke over, kan der være en anden måde at koble af, som ikke har noget at gøre med skærm? I gamle dage, hvor man ikke havde skærm. Altså, da jeg var barn, så læste vi jo Anders Sand-blade i sengen. Ikke? Det var det, vi gjorde, når vi ikke kunne sove. Eller jeg gjorde i hvert fald, så der findes jo andre måder at slappe af på. Man kan jo også løse en kryds og tværs. Eller, altså det var måske noget, man kunne også tænke lidt over. Hvordan kan man erstatte det der? Så man ikke, fordi de fleste mennesker vil nok synes, det er lidt ubehageligt at bare gå i seng og lukke øjnene og ligge og vente på at falde i søvn. Det er jo sådan lidt, man er meget alene med sig selv der, ikke? Og hvis man ikke rigtig er tryg ved det, så må man jo finde på noget andet, en anden måde at distrahere sig selv på. Mm. Man kan også arbejde med det, ikke? Og prøve at være lidt mere okay med at bare ligge med lukket øjne. Det ved jeg ikke, om det er det, du gør.
Ja, nej, det er det. Jeg går bare i seng. Men altså, man kan også lytte til søvnmeditationer, eller sådan nogle guided, nogen, hvor hjælper de dig mere til for, eller...
Eller instrumental musik, præcis. Eller en kedelig lydbog. Det skal ikke være for spændende, vel? Fordi så kan man jo ikke sove. Så man skal finde en eller anden ting, som kan berolige en. Mine børn, da de var små, så de kunne heller ikke så godt lide at bare ligge og vente på at falde i søvn. Og de gad ikke at læse Anders Sand. Det prøvede jeg altså. Her er det, der får dem til. Men det er jo åbenbart slut med det. Nå, så det vi i stedet for gjorde, det var, at jeg altid skulle finde på noget til dem, de kunne tænke på, mens de lå og ventede på at sove. Mm. Og så var det sådan noget som, det har jeg også skrevet i bogen, så du skal indrette en slikbutik med dit yndlingsslik, eller du skal sy tøj til dine bamser. Eller, det var de piger, kan man godt høre på de her ting. Men det gælder om at finde sådan et eller andet, som de synes var hyggeligt at tænke på, eller du skal vælge en kattekilling til hver din veninde har, eller sådan noget. Nå. Og det virkede rigtig godt for dem. Og det var sådan hver aften, så mor, hvad skal jeg tænke på? Nå, men bliver du færdig med det, vi snakkede om i går? Nej, slet ikke. Nå, men så tænk videre på det. Eller så
ja, det er en god idé.
Så det synes jeg selv er, det er noget, der har virket for os. Og det er måske noget, man kan tage med. Og måske kan man også bruge det som boksen. Og sige, nu vil jeg tænke på noget, som er rigtig rart og hyggeligt for mig.
Hvad for nogle ting vil du anbefale, at man kigger på, hvis man gerne vil optimere sin søvn?
Altså, det første og allervigtigste, det er, at man kigger på, hvornår man går i seng, i forhold til, hvornår man skal op. Altså, man er nødt til at tillade sig selv nok timer i sengen. Og man skal ikke forvente at sove hele natten. Det har vi ikke snakket så meget om endnu. Men på grund af de her søvncykler, som man har, som løber på 1-2 timer, så er man jævnligt i den helt letteste søvnfase i løbet af natten. Og det er super nemt at vågne, når man er der. Og nogle gange, så skal man også tisse, eller et eller andet, eller ens børn vækker en, eller hvad det nu er. Alle mennesker er lidt vågne i løbet af natten, og det er en helt naturlig ting af søvnen, at man også er vågen. Så derfor er man nødt til nogle gange at lige, hvis man ligger 8 timer i sengen, så sover man ikke 8 timer. Så sover man måske 7,5, ikke? Så det hjælper ikke at gå i seng 6,5 timer, før man skal op, og så bare forvente, at man sover mega effektiv 6,5 time, og så er det næsten nok. For det gør man ikke. Så man er nødt til at prøve at tænke over, okay, hvornår skal jeg gå i seng, hvis jeg skal nå at sove 7,5 time? Ja, det skal man jo nok 8 timer, før man skal op, ikke? Hvis det skal være. Så det synes jeg må være det allervigtigste sted at starte. Og så selvfølgelig, så vil der være nogen, sikkert en rimelig stor flok af dine lyttere, som ikke kan sove. Altså det er ligesom det næste skridt, ikke? Hvis man går i seng tidligt nok, og har 8 timer i seng, og så føler man, man kan ikke falde i søvn, der går 2 timer, og man vågner for øvrigt om natten, og er vågen en time, før man kan sove igen, ja, så får man jo ikke sovet nok på de 8 timer der. Så er man nødt til at begynde at tænke over, hvad er det egentlig, der holder mig vågen? Er jeg for varm? Har jeg for høj puls? Er jeg for sulten? Har jeg tankemylder? Eller hvad er det egentlig, der sker der, når man ligger der og ikke kan falde i søvn? Og så må man prøve at komme i gang med at tænke over, hvordan kan det være, at jeg har det for varmt? Det kan være noget med hormonerne, men det kan være soveværelset er for varmt, forkert nattøj, forkert dyne. Der kan være mange ting, ikke? Og så, men det kan jo være vildt forskelligt, hvad det er for et enkelt menneske, så det er så svært at give råd, fordi jeg kan sagtens sige, alle, der lytter, stop med at drikke kaffe efter klokken 4-5 om eftermiddagen. Men hvis man nu er født med en ikke særlig følsom koffeinreceptor, og for øvrigt i forvejen ikke drikker særlig meget kaffe, så er det jo et dårligt råd. Så må der jo være noget andet, man skal kigge efter, ikke? Så det kan være lidt svært. Altså, det er jo faktisk også en sådan grundlæggende motivation for at skrive de her bøger, at søvn er faktisk vildt kompliceret.
Mm.
Og hvis man bare bliver ringet op af en journalist, som vil have 3 råd, så er det vildt frustrerende.
Ej, det kan jeg godt forstå.
Og være sådan, jeg kan da godt give dig 3 råd, men folk kommer til at bare se på de der råd og kaste op, fordi de har læst dem så mange gange, og de virker ikke. Så hvis nu man sætter sig ned og læser en hel bog om søvn, så kan det være, at man finder et råd, hvor man tænker, gud, det der har jeg da aldrig tænkt over. Kan vide, om jeg gør noget her, som forstyrrer min søvn? Og så kan man jo prøve at rette op på det. Og så skal man være lidt tålmodig, som nævnt tidligere, ikke? Om at give sig nogle uger, i hvert fald 3 uger, for at den rigtige forskel sådan indtræffer.
Mm.
Og så kan man jo håbe, at man begynder at sove bedre. Det er jo dejligt, når man sover godt, ikke? Det er
ja, rart. Præcis. Der var faktisk en myte, vi ikke har berørt endnu i samtalen, så jeg tænker lige, vi når den her til sidst. Det er hele den her med, at nogen godt kan nøjes med lidt søvn. Ja, den har jeg hørt før.
Ja.
Altså tit, faktisk. Tit,
ja.
Ja.
Altså, det passer ikke. Hvis man måler på folk, så kan man se, at deres hjerne fungerer dårligere, når de sover så lidt. Der findes et kæmpe stort center over i USA, der det er ligesom det, de har specialiseret sig i, det er at måle på raske folk, der sover for lidt, og hvornår begynder hjernen at holde op med at fungere helt så godt. Og ham, der leder det, han har sagt ved flere lejligheder, at de har aldrig målt på et menneske, der kunne nøjes med under 6 timers søvn. Aldrig. Han har sådan stående udfordringer, hvis man er sådan en, så kan man komme. Og så hvis det passer, så er det jo så flot. Ja. Men det er, hvad går han og siger. Jeg ved ikke rigtigt. Der findes nogle yber sjældne genetiske mutationer i sådan nogle familier, man har fundet rundt omkring i verden. Jeg tror, man kender 5 familier eller sådan noget, hvor man arver i en eller anden helt speciel genetisk sammensætning, som gør, at man kan nøjes med ret lidt søvn. Så det findes, men det er simpelthen så sjældent, at man slet ikke fatter det. Det er meget mere sandsynligt at blive ramt af lyn, end at være en af dem,
ja,
som kan nøjes med 4 timer søvn. Så det, jeg tror, der sker, det er, at folk vender sig til den der anden type hjerne, ikke? Hvor man er lidt mere sur og lidt mere kort for hovedet, og måske ikke har helt så kort reaktionshastighed, som man kunne have. Men det er bare sådan, man er. Og så kan man jo godt, hvis nu man er vanvittigt dygtigt menneske, så kan man nok godt passe et job virkelig godt, selvom man sover for lidt. Fordi at man er rigtig dygtig. Og så er der bare jo, altså, kan vide, hvor god man så var, hvis man sov nok, ikke? Så var det jo helt vildt.
Det er jo det.
Så jeg tror også, man skal passe på med at sige, at folk, der på grund af deres job, sover meget lidt, at de så er dårlige til deres job. Det tror jeg egentlig ikke, man kan sætte lighedstegn ved. De kunne bare være endnu bedre. Men det finder de jo så aldrig ud af, på den måde, de kører.
Men det var lidt net, det, ja, det, jeg sagde til at starte med, ikke også? At det der med, at hvis det er normalen for en, er det jo ikke ens med, at det er det bedste for en?
Nej.
Eller sådan, men man kan jo ikke vide det, vel? Eller
nej,
sådan,
nej, man kan ikke vide det.
Jeg kan huske, jeg var til sådan et foredrag for mange år siden, det må være 5 år siden eller sådan noget, med Deepak Chopra,
ja,
i USA, og hvor han så også fortalte, at altså han indrømmede, at han har engang stået og fortalt, at fordi han mediterede, så behøvede han kun 5-6 timer søvn på et døgn.
Ja.
Og det var rigeligt fint og sådan noget. Og at nu, der kunne han jo godt se, altså, og det han kunne se i mange årtier nu, men at det, han har stået og sagt, da han var yngre,
ja,
at det passer altså ikke. Du kan sagtens sidde og meditere i en time hver dag eller to, men det kan faktisk ikke kompensere for, at du stadigvæk har brug for at sove.
Nej.
Ja. Plus at han heller ikke anbefaler nogen mennesker at meditere en time eller to hver dag. Men det er en helt anden snak. Men det er bare for at sige, så der har nok været lidt en fortælling om, at man nogen godt kan klare sig med lidt søvn på et eller andet tidspunkt, og så, ja, tror jeg, det hænger stadigvæk lidt fast i samfundet. Eller sådan.
Ja, det tror jeg også. Og man kender nogen, ikke?
Ja.
Som sov 4 timer hele livet, og det gik da fint for dem, ikke? Og så bliver det så nogle myter,
ja,
som ligesom at man kender gamle bedstefædre, som har røget hele livet, og de blev der, fik der aldrig lungekancer. Men det er jo ikke det samme som, at rygning ikke er usundt.
Mm-hmm.
Selvfølgelig findes der nogle eksempler. Når det kommer til søvn, så er de bare utrolig sjældne. Altså hvis det, chancen for, at man selv er en af dem, den er ekstremt lille. Så det mest sandsynlige, det er, at man går og snyder sig selv.
Ja. Så det der med, at man kan sove, når man dør, du dør en højst sandsynligt tidligere, hvis du ikke sover, når du lever,
ja,
viser rigtig meget. Ja,
det er der meget, der viser.
Ja,
ja, det gør man.
Mm. Birgitte, tusind tak, fordi at du kom på besøg i dag.
Ja, velkommen.
Det var en fornøjelse. Altså, jeg er faktisk blevet lidt træt. Eller, nej, men måske bare at tale om søvn. Nej, det passer ikke.
Du har opbygget god træthed til den kommende nat.
Ja, lige præcis. Tusind tak for i dag.
Selv tak.
Tænker du nogensinde over kvaliteten af de kosttilskud, du indtager hver evig eneste dag? Det gør jeg. Og det er derfor, min familie og jeg, vi tager Pures produkter. I min optik er Pures produkter nogle af de bedste på markedet. Og det viser resultaterne af alle de testresultater, som er tilgængelige på alle deres produkter også. For helt ærligt, jeg vil ikke nøjes at gå på kompromis med de produkter, som jeg indtager, når det er noget, jeg indtager dag efter dag. Så skal det altså være det bedste af det bedste. Det er også derfor, at det gør mig så utrolig glad, at jeg kan tilbyde dig hele 30% rabat på dine tre første bestillinger fra mit yndlingskosttilskudsbrand Puri. Udover at være opmærksom på kvaliteten og renheden af det, som jeg og min familie indtager, så stopper jeg også løbende op igennem året og lige kigger mine daglige rutiner efter i sømne. Og særligt foråret er et godt tidspunkt for lige at tune ind på sig selv og mærke efter, om der er noget, der skal justeres i din daglige kosttilskudrutine. For selvom solen begynder at titte frem, så er det stadig vigtigt for mig at tage min D3-vitamin fra Puri. Faktisk så får de fleste af os stadig alt for lidt D-vitamin, selv her i de lysere forårsmåneder. Og det er simpelthen fordi, vi sidder for meget indenfor på kontor og ikke får nok sollys, eller der simpelthen bare ikke er nok sollys. D-vitamin er nemlig vigtig for mange funktioner i din krop. Blandt andet hjælper D-vitamin kroppen med at optage kalk, vedligeholder dine knogler, bidrager til en normal muskelfunktion og et normalt immunforsvar. Ja, faktisk så tager jeg D-vitamin året rundt, også om sommeren, fordi vi jo i Danmark ikke garanteret fuld sol hele sommeren igennem. Og så er jeg faktisk også meget opmærksom på ikke at være for meget i direkte sol, når det så er sommer. Og når det er, jeg bruger solcreme, så påvirker det faktisk også kroppens naturlige D-vitaminproduktion. Og den her lille D-vitamin-kapsel, den er så nem at sluge. Og så synes jeg faktisk også, at den smager godt, fordi den er blandet med koldpresset kokosolie. Man kunne tro, at det var for smagens skyld, at den er blandet med kokosolie, men det er det faktisk ikke. Det er fordi, at fedt forbedrer optagelsen af D-vitamin i din skønne krop. Faktisk så udgør min kosttilskudbase D-vitamin, magnesium, omega-3 fiskeolie og multivitamin og mineraler, og det er altså min base hele året rundt. Magnesium spiller en stor rolle i at vedligeholde et normalt energistofskifte og også en normal muskelfunktion. Den er også virkelig god mod træthed og udmattelse. Og så er fiskeolie virkelig vigtig for velfungerende hjerte, hjerne og syn. Med koden ENHED, der får du 30% rabat på dine tre første abonnementsordre på puri.dk. Abonnementet er uden binding, det vil sige, at du kan opsige det når som helst, også allerede efter første levering. Og hvis du ikke ønsker et abonnement, så får du stadig 25% rabat med koden PURIENHED på din første bestilling. Kæmpe tak til Puri for at støtte op om enhed.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.